Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mart juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hurmat Bobojon dasturimizda. Qo'shnilar Qirg'iziston Toshkentdagi o'z elchisini maslahatlashuvlar uchun chaqirtirmoqchi. Jonlantirish palatasi Sankt-Peterburgda pichoqlangan va otilgan o'zbekistonliklar og'ir ahvolda. Qora bozor. O'zbekistonda AQSh dollari qadri bir kunda 10% pasayib ketdi. Iqror. Payariqlik vrach doktorlar bemorning qo'liga qarab qolganini maoshlarning vaqtida berilmayotgani bilan izohladi. Pulga navbat. O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida pensionerlarga tarqatiladigan naqd pulning 5-6% berilmoqda. Ozod Nazar. Ligachov Abdullayevaga O'zbekiston rahbari lavozimini va'da qilgan. Publitsist Sharof Ubaydullayev bilan suhbat. Bu bugungi dasturimizning mundarijasi. Birozdan so'ng xabarlar bilan tanishasiz.
Mikrofonda Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Qirg'iziston chegara xizmati rahbarlari bugun o'zaro sarhadlarda yuzaga kelgan keskinlikni yumshatishga qaratilgan muzokaralarni boshladilar. O'zbek tomoni tashabbusi bilan belgilangan bu muzokaralar ikki qo'shni o'rtasida ochiq qolayotgan yagona Botken viloyatidagi Qizilqiya nazorat o'tkazuv punktida bo'lib o'tmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi tarqatgan bayonotga ko'ra, o'zaro sarhadda o'tkazilayotgan muzokaralarda Qirg'iziston davlat chegara xizmati rahbari Reymberdi Dushibiyev va O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi chegara qo'shinlari qo'mondoni Rustam Iminjonovlar ishtirok etmoqda. Qirg'iz tomoni Toshkentning javobini mavhum va mujmal deb baholagan. Ayni paytda O'zbekiston bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askar kiritgani munosabati bilan Qirg'izistonning Toshkentdagi elchisi maslahatlashuvlar uchun Bishkekka chaqirtirib olinadi. Bu haqda 24 mart kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Nurlan Suyarqulov ma'lum qildi. Elchining maslahatlashuvlar uchun chaqirtirib olinishi xalqaro diplomatiyada jiddiy norozilik alomatlaridan biri sifatida ko'riladi. Elchini maslahatlashuv uchun chaqirtirib olinishi Bishkekning Toshkentda nimalar bo'layotgani, Qirg'iziston xavfsizligiga tahdid bor yoki yo'qligini aniqlashga qaratilgan harakatmi yoki boshqa, bu haqda qirg'iz rasmiylari ma'lum qilishmagan. Ukraina sharqida qo'lga olingan rus fuqarosi Aleksandr Aleksandrov manfaatlarini himoya qilib kelgan advokat Yuriy Grabovskiy o'lik holda topildi. Ukraina huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, noma'lum kimsalar advokatni o'ldirib, Kiyev-Odessa avtomobil yo'li yoqasiga ko'mib ketganlar. Hozirda qotillikka aloqadorlikda gumonlanib, ikki